halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 21-ka bisha maarj sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ee dalka jabuuti oo markii ugu horreysay yeeshay guddoomiye ama u doortay guddoomiye qof dumar ah.
waa markii ugu horreysay loo magacaabo shan bay iga horreysay, qofkii lixaad baan ahay. Okaa shantuna rag bay wada ahaayeen, ninkasta waqti uu iska leeyahay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Maantana dumar bay noqotay. walaashay haddaan horta ku sheego shaqooyinku way badan yihiin. ta ugu horreysa horta ku dhaqaaqayn waxaa weyn bilicda waddanka inaan wax ka qabanno, waayo bilicda ayaa ugu qurux badan meel kastood martiidba.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan qiimaha lagu iibiyey raashinka qutul daruuriga ah ee soomaaliya oo kordhay xilli lagu guda jiro bisha barkeysan ee ramadaan, iyo madaxweynaha kenya oo siixay sharci muran badan dhaliyey kaasoo u gogol xaaraya in xukuumaddiisa ay qaado cashuurta guryaha, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. maraykanka ayaa arbacadii sheegay in xiriirka ula leeyahay pakistan uu xumaan doono haddii aysan baaritaan ku samaynin islaamabaad wax isdabamarinta ku jirta doorashadii bishii hore dalkaasi ka dhacday, dibna loogu noqdo codaynta haddii loo baahdo. donald lu oo ah diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ee koonfurta eeshiya ayaa u sheegay sharci dejiyaasha maraykanka in washington ay walaac xooggan ka qabto xadgudubyadii doorashadii 8 Febraayo. rabshadihii dhacay toddobaadyadii ka horreeyey iyo caburinta joogtada ah ee lagu hayo warbaahinta iyo baraha bulshada oo ay ku jirto xiritaankii muddada dheer ee barta X oo horey u ahaan jirtay twitterka. luu ayaa isagoo u warramaya guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada yidhi guddiga doorashada pakistan haddii ay ogaadaan in qaladaadka la caddeeyey waa inay dib ugu celiyaan doorashada. wuxuu intaa ku daray in washington iyo islaamabaad ay ku soo naaloodeen 76 sano oo iskaashi iyo wada shaqayn ah, laakiin xiriirkooda ay caqabad ku iman doonto haddii pakistan aysan helin hanaan doorasho oo dimuqraadi ah oo ilaalinaya dastuurkeeda. laakiin pakistan ayaa si joogto ah u diiday eedeymaha la xiriira wax isdabamarinta doorashada ee uga yimid washington iyo dalalka reer galbeedka, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee pakistan qoraal ay 10-kii Febraayo soo saartay ku sheegtay inay la yaabtay falcelinta iyo inaysan ixtiraamin dalalkaasi xuquuqda codbixinta ee 19 milyan ee dadka reer pakistan. saraakiisha arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobe ayaa arbacadii sheegay in ku dhowaad 18 milyan oo qof oo reer suudaan ah ay wajahayaan gaajo iyo duruufo nololeed, iyadoo 19 kun oo caruur ah ay halis ugu jiraan inay u dhintaan nafaqadarro, iyadoo dagaalka ka socda dalkaasi uu galay bishii 20-aad. mauricio martina oo ah ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobe in meelaha ay ka jiraan iskahor imaadyada ay yihiin aagaga laga diiwaangeliyey dadka ugu badan ee wajahaya cunayarida aadka u daran. wuxuu intaa ku daray in ku dhowaad 9 kamida 10 qof ay soo food saartay cuntayarida deg dega ah ay ku sugan yihiin goobaha colaadaha ee daarfuur, gobolka kordofan, iyo sidoo kale khartuum iyo aljasiira. ku dhowaad 730 kun oo caruur ah ayaa la saadaalinayaa inay soo food saartay nafaqo xumo aad u daran, oo ay ku jiraan in ka badan 240 kun oo caruur ah oo ku sugan daarfuur, halkaasoo ka mid ah meelaha colaadaha ugu qaraar ay ka dhaceen. dagaalka u dhexeeya taliyaha ciidamada milatariga ee suudaan cabdifataax burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore oo horkacaya maleeshiyada sida milatariga u tababaran ee r s f jenaraal maxamed xamdaan daalo ayaa waxa uu jirsaday bishii 20-aad iyadoo malaayiin dad ah ay ku barakaceen. labada nin ayaana heshiis ku ahaa inay xukunka ka tuuraan dowladdii rayidka ahayd bishii oktoobar ee 2022. ugu dambeyntiina, wadahadallada lagu dhisayo golo ku meel gaar ah oo lagu maamulo dalka Haiti ayaa waxoogaa horumar laga sameeyey Arbacadii, iyadoo Mareykanka uu daadgureeyey dad badan oo ka badbaaday rabshadaha ay wadaan kooxaha mooryaanta ah ee qalalaasaha geliya dalkaasi saboolka ah. dalka Haiti ayaa waxaa hareeyey rabshado ba'an tan iyo bishii Febraayo kadib markii kooxo hubeysan ay weerareen xabsiga, halkaasoo ay ka sii daayeen kumanaan maxaabiis ah, waxayna ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ariel Henry ka dalbadeen inuu is-casilo. Toddobaadkii hore, Henry ayaa wuxuu aqbalay inuu xilka ka dego oo uu ogolaado in la dhiso dowlad ku meel gaar ah, laakiin wadaxaajoodka ayaa waxa uu noqday mid gaabis ah inkastoo uu cadaadis kaga imaanayay dalalka dariska la ah ee Caribbean-ka iyo Mareykanka. Iskahorimaad xooggan ayaa Arbacadii ka dhacay xaafado ku yaala duleedka magaalada caasimadda ee Porto au Prince, sida ay sheegeen ilo wareedyo, iyadoo dadka deegaanka ay xireen wadooyinka si ay isu difaacaan oo ay u joojiyaan kooxaha mooryaanta ah. ilo wareedyo ka tirsan xukuumadda Haiti ayaana a f b u sheegay in magacyadaha golaha aan weli la siinin ra-iisul wasaaraha xilka ka degay ee Henry, iyadoo wadahadallada u dhexeeya xisbiyada siyaasadeed iyo kuwa kale ay sii socdaan horumarna laga sameynayo. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, ururada bulshada rayidka ee dalka Jabuuti ayaa markii ugu horreysay guddoomiye u doortay Siciida Maxamed Muuse oo noqonaysa qofkii dumar ahaa ee ugu horreeyey ee hogaamiya ururada. wariyaha v o a da Sagal Siciid Faarax ayaa Siciido ka wareysatay waxay uga dhigan tahay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee guddoomiye ka noqoto ururada bulshada rayidka ee Jabuuti iyo waxyaabaha ay doonayso inay ku soo kordhiso.
waa markii ugu horreysa loo magacaabo shan baa iga horreysa qofkii lixaad baan ahay, oo kaashantuna rag bay wada ahaayeen. dee ninkasi waqtigu iska leh alxamdulilahi rabbilcaalamiin, maantana dumar bay noqotay. taawan waliba ku faraxsanahay, marwada madaxweynuhu hormood noo tahay ay dumarka
shaqooyinka ku horyaala ee aad qaban doonto maxaa ka mid a, maxaas ku qorsheysa?
wallahi shaqooyinku ma yara walaashay, hadda horta ku sheego. ta ugu horreysa horta ku dhaqaaqayn waxa weyn bilicda waddanka inaan wax ka qabanno, waayo bilicda ayaa ugu qurux badan meel kastood martiidba, xilliga bilicdaada hadday kaa xumaato waddankaaga uu kaa xun yahay. oo kata xooga kaan saarayno hadduu ilaahay yidhaahdo, haddaan haween iyo ragba nahay bulshada rayidka, waa bilicda waddanka oon nadaafadayno oon waddankeenna ilaashano. talabaad inoogu xigta hadduu la yidhaho bishii barakaysneed ee rabadaan, taana waxaan jecel lahay wixii ciyaal agoom ah ama tabaalaysan, dowladeennuna way gacan qabataa oo way gacan hayaan, annaguna wixii karaankayaga hadda bulshada rayidka nahay inaan ka qayb galo oon la qabano.
runtii qodob muhiima soo hadal qaaday oo nadaafadoo kale markii laga reebo kan caawinta bisha barakeysan dhexdeeda agoomaha iyo dadka danyarta ah, ee kan nadaafada runtii waa qodob aada looga hadlo, aada muhiim uga ah, ay magaaladu u baahan tahay, gaar ahaan caasimadda aada ugu baahan tahay. marka qaabkee rabtaa inaa loo wajaho, see rabtaa in wax looga qabto?
kolka waxaa la wadayahay bulshada reedka haddaan nahay waa wada Jabuuti oo dhan macrajoodi way ku jiraan. kolka horta waxaan la jaan qaadaynaa waa Santerville, bilicdu xaggay ka muuqato waa caasimadii. caasimadii xaafad kastiba hooyo kasta iyo nin kastaba waan ku wada jirnaa. dee waxaan u bilaabaynaa xaafad kastiba sidii aan ula wajihi lahayn, ula jaanqaadi lahayn, sidaan xaafadihii u nadaafadayno unu hagaajina ay dowladeennu nagu garab gasho.
inta badan waxaa la yidhaahdaa sheefkaartayada guddoomiyaasha degmooyinka, xaafadaha dadka xukuma ama degmooyinka waa dad waaweyn oo in badan xilka iska hayo, iska joogay, wax badan ma qabtaan, dadka in badan waxay qabaan markaad weydiisid in dad dhalinyaro ah la keeno oo active oo wax qaban kara oo caalamkana la socdo. dadkaasoo kale marka maxaa ka qabtaa dadkaasoo kale, maxaa joogeen baa leedahay, mise in kuwo cusub dhalinyaro ah la keeno oo lala xisaabtamo waliba? marka
waxa weeyaan hooyo haday tahay hooyo way naga khibrad badan tahay kulkasta haday weyntahay haday yartahay xilliga hooyo la yiraahdo hooyo way weyntahay yar halka lagu sheegina way hoos joogaan oo way la shaqeeyaan talabadu waa super fiidi ma jira oo kula jooga waxa jooga maxaday xildhibaanadii dawladda hoose oo iyagana inaan la tabtaa ay wax kula qabtaan oo ka inteeda wada gacmahaas wada haysana bulshada reedka iyaan de wixii aan wadankayaga bilicdeeda u qaban kareyno aanu qabanayna waayo dawladda lagu sheegay waayo waa shicibka waxa korna dawladda waxana qabta dawladdu waayo waa shicibka shicibku haduu wixii qabsan waayo aqalka wasaas ku dhismay dusha waxba kama qaban kareys oo ka allah alxamdulillah rabbil alamin waxaan oranaynaa inaan isla wada qabanno oon bilicdeeni horta aan kanagu kasoo baxno wixii naga baaqdana aan de kulka madaxdiina hor dhigno
madaxweynuhu wuxuu dhowr jeer ku celceliyaa maxaa iga galay hal joojiyo oo dadka qof kasta intii waajibka gurigiisa dalka qaban kara ka qabto marka dadka sekurta in la wacyigeliyo loo sheego qof kasta waajibka saaran muhiimadda saaran mise dad baa ku oran dadka haba la wadagana xabo qof kasta qofkii kasoo bixi waaya ama tusaale ahaan dad waxaa jira aan damba ka gelin
madaxweynuhu isagu uu taabtay maxaa iga galayda waa la sheegay wayna nagu badatay maxaa iga galayda way nagu badatay ma garatay kuka waxa weeyaan maxaa iga galayda maadaaba ay badatay horta shicibkeenu waynu isagu dhexda xidho u dhaqaaqo
waxba iga galo inuu bedelo
wayna dhexdi xilligu xidho u dhaqaaqo maxaa iga galadii dhanba u bixi kuka taasi dhan u baxday kadib kii dee u fawjignaan waaya wixii lagu qaban la qabanaya ama hawshii la galay wuxuu foojinaan waaya adeeci waaya wadankiisa nadaafadiisa ka ilaalin waaya brefe ayaa jira sheef karti ayaa jira sheef kartiga horta waa inaan loo sheego laga yidhaha xakan qusaasaasmayno waa lagu soo noqday in naga qabta oo sheef karti uu sheef kartigana sharafti iyo naamusti u lahaa uu la soo baxo oo ku shaqeeyaan hooyooyinkii dad dhalinyartiina wada hoos joogaan maxaa iga galay iyadaa baabi haddii sheef kartie ilaa maxaaday dowladda hoose ilaa bulshada reedku gacmahaas wada qabsadaan wixii maxaa iga galayle dhan baa laiska dhigi wixii shaqeyna shaqeyna kii maxaa iga galaylena dee waa la ganaaxi haddii ilaahay yidhaahdo
xilka saddex sano soo socda lahaynaysaa waxyaabaha kugu waaweyn ee markii hore intaan lagu doornayada aad ku haysa maxaa ka mid
qorshaha iigu weyn horta waa taa bilicdan kuu sheegay tu kale ma garab dhigayo taa xilligan kasoo baxo iyaan dee wixii kale ajandaagii aan gali karaya bulshadase waxaan uga baahanay garab joog iyo hoob inaysa garab joogsano oo wadankeena quruxdeeda wadanka kigaali oo kale aan gaadhsiino hadduu rabbi ka dhigo.
Taasi waxay ahayd Siciide Maxamed Muuse oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Jabuuti oo u warramaysay Sagal Siciid Faarax. qiimaha lagu iibiyo raashinka qutul daruuriga ee Soomaaliya ayaa kordhay xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhaqaaleyahanada Soomaalida ayaa qaba in arrintan ay salka ku hayso mashaakil dabiici ah iyo saameyn uga timid dhibaatada badda cas iyo qalalaasaha ka taagan meelo ka mid ah caalamka. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow oo la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada, dadka badeecadaha iibsada iyo dhaqaaleyahanada ayaa warbixintan nooga soo diray.
Qiimaha kordhaya ee maciishada Soomaaliya waxa uu soo socday in muddo ah oo maalinba maalinta ka dambeysa sicirku waa uu kordhayay. Hadda oo lagu guda jiro bisha soonqaad, waxaa arrinta uga sii daraya mashaakilka ka taagan badda cas, maadaama Soomaaliya ay ku tiirsan tahay badeecadaha laga keena dalka dibaddiisa. Burcad badeedda soo laabatay iyo weerarada maraakiibta ee xuutiyiintu samaynayaan waxay hoos u dhigayaan rajada laga qabo in maciishadu ay soo jabto. Ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qiimaha badeecadda ee kordhaya uu xitaa saameyn taban ku yeeshay macaamiishii ay heli jireen.
Qiimaha maciishada waxbaa ku darsamay oo sanadihii hore marka loo fiirsho wax badanaa ku darsamay, wax badanaa iska bedelay. Waxaa isbedelay xagga dhaqdhaqaaqa iyo maciishadii iyo wax kala iibsigii xoogaa waxbaa ku darsamay. Maciishadoo kale cunnooyinkoo kale wax badanaa ku darsamay. Waxyaabaha quutul daruuriga ma la rabin in wax ku darsamaan, sida waxa nafta bini aadamku aysan ka maarmin, laakiin saasay tahay wax badanaa ku darsamay iyadoo loo eegayo waaqaca iyo xilliga aan joogno. Markaan
culayska ugu weyn waxaa hadda la kulmaya bulshada oo tahli kari waaysan in qiimaha maciishadu maraysa ay wax ku iibsadaan, sababtuna waa dakhliga celcelis ahaan soo gala qofka Soomaaliya jooga oo aad u yar marka loo barbardhigo dalalka ay xasiloonida siyaasiga ah ka jirto.
Mosul waxaan dareynaa markaan muqdisho joogno in xilliga soonka raashinka, burka, saliidda, bariiska, baastada, timirta, caanihii, waxyaabihii maaratay ummaddii u baahnaayeen lagu qaaliyeynayo. Marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaratay loo naxariisto oo si normal wixii lagu wado.
Dhaqaaleyahanada Soomaaliya ayaa ku doodaya in mashaakil dabiici ah iyo kuwa aadanuhu abuuray oo isbiirsaday ay sabab u tahay qiimaha kordhaya ee miciishada Soomaaliya.
Soomaaliya oo wax soo saarkeeda u yaryahay waxyaaba bannaanka laga keenan ay ku tiirsan tahay dhibaatooyinka dhaqaale ee bannaanka ka dhacata Soomaaliya way saameynaya. Tusaalaha waxaa ka mid ah COVID-19 oo kaleenta saameyn wuxuu ku yeeshay Soomaaliya, waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahooduna sare u kaco. Waxaa kaloo ka mid ah abaaraha badan waxay keenayaan Soomaaliya waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahooduna sare u kaco. Waxaa kaloo ka mid ah xoolo yaqaano Soomaaliya marka loo fiiriyo maadaama wax soo saarkeeduna uu yaryahay, tusaale ahaan dagaalka ka jira Ukrain iyo Raashka asana wuxuu keenay ina micnaha Soomaaliya wax soo saarkeeda maadaama uu yaryahay waddamankaas waxay ku keensanayaan qiimahoodina sare u kaca keenayaan. Factoriskaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha keeno shayaasha Soomaaliya laga isticmaalo qiimahoodina sare u kaco.
Qiimaha raashinka Soomaaliya ayaa kordhay xilli dowladda dhexe ay dadaal ugu jirto kor u qaadista dakhliga canshuuraha gudaha, dagaalka Al-Shabaabna ay si weyn uga mashquulsan tahay, iyo arrimo kale oo siyaasadda la xiriira. Dadkuna waxay doonayaan in la helo xal siyaasi ah oo arrimaha qiimaha raashinka kordhaya lagu xalilo. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa saxiixay sharci muran badan dhaliyay kaasoo u gogol xaaraya in dowladda ama xukuumaddiisa ay sii wado qaadista cashuuraha guryaha oo ah 1.5% ee mushaarka shaqaalaha bil walba. Cashuurtan ayaa loogu talagalay in lagu bixiyo dhismaha guryaha la awoodi karo ee Kenyaanka saboolka ah. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa saxiixay sharci muran badan ka dhaliyay dalka Kenya kaasoo u gogol xaaraya in dowladdu ay sii wado qaadista canshuuraha guryaha oo ah 1.5% mushaarka shaqaalaha la siiyo bil kasta. Sharcigan uu saxiixay madaxweynaha Kenya Ruto ayaa ka dhigan in saxiixa madaxweynaha kadib uu bilowdo mashruuca ay dowladdu ay ku doonayso in ay ku hirgeliso dhismaha guryaha la awoodi karo ee Kenyaanka saboolka ah, kaasoo ay dowladdu ay guryo ugu dhisayso Kenyaanka iyada oo dadka gaar ahaana shaqaalaha rayidka ah ay ka qaadayso dowladdu canshuur dheeraada. Hase yeeshee bilowgii hindisaha qorshaha madaxweyne Ruto ayaa waxaa ka dhashay qeyladhaan ka soo yartay mucaaradka iyo dadweyne tiro badan oo dareemay culays badan oo ay ku keentay canshuurtan cusub ee dowladdu ay qaadayso ee dhismaha guryaha. Sharcigan oo bilowgeysii maxkamadda la horgeeyey ayaa diidmo kala kulmay garsoorayaasha maxkamadda, walow markii dambe loo codeeyey. Mucaaradka Kenya ayaa ku hanjabay inay sharcigan cusub ay horgeyn doonaan maxkamadda, iyagoo dowladda Ruto ku eedeeyey inay iska indhatirayso walaaca ay Kenyaanka ay ka qabaan culayska canshuurtan cusub ee ay dowladdu ay soo kordhisay. Madaxweyne William Ruto ayaa dhankiisa ku doodaya in qorshihiisa uu yahay sidii uu u hirgelin lahaa ilaa 3 milyan oo guri oo loo dhiso Kenyaanka saboolka ah muddo kooban.
Our plan is to create minimum at least 2-3 million.
Qorshaheenna waa inaan abuurno ugu yaraan 2-3 milyan oo milkiilo guri muddo gaaban gudaheed, si aan u helno waddan uu qof kasta aaminsan yahay inuu wax ku leeyahay, isla markaana ay qayb ka yihiin nidaamka deegaanka.
Dowladda ayaa ku adkaysanaysa inay hirgeliso qorshahan iyadoo ay sheegtay inaysan dib u dhigi doonin qaadista lacagahan cusub ee canshuurta ee ay ku doonayso inay ku hirgeliso mashruuca guryaha la awoodi karo ee loo dhisayo Kenyaanka saboolka ah. Haddaba maxay ka dhigan tahay in madaxweynuhu uu saxiixo sharciga guryaha la awoodo ee muranka ka dhexdhaliyay dalka Kenya? Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Kenya ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Qadarow, markii ugu horreysa maaha madaxweyne oo Kenya inuu saxiixo sharci dood badan ay ka taagan yihiin. Waxaa kasii horreeyay madaxweynaha Uhuru iyo shuruucdii la dagaalanka argagixisada waadugeed iyadoo doodo fara badan ay ka taagan yihiin ayaa la mariyey. Mar walibana madaxweynuhu wuxuu leeyahay qaabab uu ku mariyo shuruucda, maadaama baarlamaanka lasoo mariyey oo isaga loo keenay uu saxeexay. Taas waxay ka dhigan tahay marka inuu ku guuleystay ajendalkii weynaa oo uu ku dhawaaqay markii doorashada uu usoo istaagay inuu dhisi doono 20,000 oo guri, 20,000 miya mis 200,000 oo guri miya maaqaane inuu dhisi doono. Maxkamadda Kenyana waa iska caadadeedii in maxkamad laiskii wax weyn maaha. Taasna waxay keenaysaa in madaxweynuhu hore u dhaqaaqay barnaamijkiisana u meelmaro. Laakiin su-aashu waxay tahay qaabkee loo fulin doonaa? Taas ayaa ka muhiimsan. Kenyaanku dee ma bixin doonaa lacagtaas la rabo in laga jaro? Taas doodo fara badan ayaa ka taagan. Qaabkee loo jari doonaa? Guriyeynta naftooda meelaha laga dhisaayo intee waaye? Yacni su-aalo badan ayaa ka taagan. Laakiin guud ahaan waa guul oo madaxweynuhu uu ku gaaray barnaamijkaasoo waqti dheer ku qaatay in la mariyo lana baas mariyo.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Markana New York. Mushkiladda muhaajiriinta ee ka taagan magaalada New York oo soo bilaabatay ku dhawaad 2 sano ka hor kadib markii ay aad ugu qulquleen muhaajiriin ka timid Venezuela iyo dalal kale oo ku yaallo Latin America ayaa hadda kasii dartay ka gadaal markii ay 3 jibaarantay tirada dadka muhaajiriinta ee ka imaanaya wadamada galbeedka Afrika. Aaron Renner ayaa warbixintan kasoo diray magaalada New York, waxaana noo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
xaafadda Harlem ee magaalada New York, koox muhaajiriin ah oo ka timid galbeedka Afrika ayaa isugu tagay maqaayad halkaas oo ay ku cunayeen cuntooyin u badnaa tan dhaqanka ee Afrika. Aaggan ayaa waxaa loo yaqaanaa Sanigaasha yar. Waxaa si diiran loogu soo dhoweeyaa muhaajiriinta cusub ee ka timaada galbeedka Afrika. Qaar badan oo ka mid ah ayaa dhibaatooyin la soo kulmay intii ay ku soo jireen safarkoodii adkaa. Mamadu waxa uu ka soo haajiray dalka Senegal. Waxa uu weydiistay in aanan la xusin magaciisa oo dhammaystiran maadaama kiiskiisa xafiisyada immigrationka Mareykanka aanan weli xal laga gaarin. Waxaan ka imid Senegal, waxaan isu soo maray Morocco, Spain, El Salvador iyo Nicaragua, kadibna isaga soo tallaabay dalalka Nicaragua ilaa Mexico. Laakiin waxaa jiray tahriibin badan. Ka hor inta aadan baska gelin waa ay ku joojinayaan iyaga oo qoryo wata. Qori ayay madaxa kaa saarayaan iyaga oo dalbanaya lacag. Haddii aadan lacag wadan, waxay kaa qaadanayaan wax walba oo aad wadatid. Waa xaalad aad u adag. Marka ay soo gaaraan Mareykanka, qaar badan ayaa la kulma xaalado adag, taas oo ka baxsan wixii ay filayeen. Maamadu Drami waa guddoomiyaha ururka jaaliyadda Senegal ee Mareykanka.
Everybody probably think when you before you come to America you think this is a place to be.
Qof walba ayaa malaha ku fakaraya inta uusan Ameerika imaan in halkan ay tahay meeshii ay rabeen. Rajada muhaajiriintan ayaa ah iyaga oo dhahaya Ameerika ayaanu aadaynaa si ay nolosheenna u wanaajiso. Runta murugada leh ayaase ah waa marka ay yimaadaane oo ay arkaan sheeko ka duwan tii ay qabeen. Muhaajiriintan ayaa ku qasban inay sugaan muddo u dhexaysa 90 ilaa 150 maalin ka hor inta aysan dalban ruqsadda shaqada. Sugitaankaasi dheer ayaa in badan oo muhaajiriinta ah ku sababa hubanti la'aan. Mid ka mid ah muhaajiriinta dhowaan ka yimid Senegal oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa ka mid ah dadka sugila inay shaqeeyaan. Waxaan halkan u joognaa in aan kuu sheegno dhibaatooyinkeenna. Kaliya waxaan rabnaa inaan shaqeyno, kaliya shaqo. Waxaan rabnaa ruqsadda shaqada si aan u shaqeyno, kadib waan kala yaaci doonaa. Bacsigooda rajada Mareykanka ayay muhaajiriinta mararka qaar ay dhexda uga dhacaan hardanka siyaasadeed ee xisbiyada siyaasadda ee Mareykanka, gaar ahaan mowqifka adag ee uu madaxweynihii hore Donald Trump ka taagan yahay muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo gala Mareykanka. Waa kan mar kale Maamadu Drami. Intooda badan waxa ay walaac ka qabaan waxa Trump leeyahay, gaar ahaan ka hadalka musaafuriinta ballaaran. aad bay uga walaacsan yihiin arintaas. Marka xaqiiqdii waxa ay la socdaan xaaladda siyaasadeed ee Mareykanka ee hadda. Senator Cordell Clear waa dimuqraadi laga soo doorto galbeedka Harlem ee magaalada New York. Waxay qabtaa aragti ah in arrinta soo galootiga ay ka gudubto khadadka xisbiyada, isla markaana dowladda federaalka looga baahan yahay kaalmo dheeraad ah. Waxay ila tahay waxa aan u baahannahay si aan isugu imaano oo aan u xaqiijinno gobol sida New York oo kale ah oo u baahan wax badan, waa inaan kaalmo ka helnaa dowladda federaalka. Xilli lagu guda jiro sanadka doorashada, islamarkaana qulqulka muhaajiriinta Mareykanka soo gelaya ay weli socdaan, ayay qalabka warbaahinta diiradda saari doonaan soo galootiga. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana hanka soo galootigu u yahay inay horumariyaan noloshooda, gaar ahaan iyaga oo taageero ka helaya bulshada ku nool xaafadda Sanigaasha yar ee New York.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii qasiidooyinka ee bisha Ramadaan. Asalaamu calayka iyo codkii Cumar Aadan ayaa u dambeeyey idaacaddeenna subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
خير خلق الله يا دغرا العساتي السلام عليكم.